Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την Κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της R3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το βιβλίο από το οποίο θα αντλήσουμε το υλικό της σημερινής εκπομπής έχει τον τίτλο «Γνώση, άγνοια, μυστήριο» και την υπογραφή του Γάλλου στοχαστή, αγαπημένου αυτής της εκπομπής, Edgar Morin. Ο άνθρωπος που δεν συλλογίζεται ζει μέσα στην τύφλωση. Ο άνθρωπος που συλλογίζεται ζει μέσα στο σκοτάδι, έλεγε ο Βίκτορ Ουγκό. Ενώ σύμφωνα με τον Φρίντριχ Σλέγγελ, όποιος αυξάνει τη γνώση του, αυξάνει και την άγνοιά του. Ο συγγραφέας επιχειρεί σε αυτό του το βιβλίο μία αναγνωριστική περιπολία στα νέα εδάφη της γνώσης, όπου αποκαλύπτεται η αδιαχώριστη τριάδα γνώση, άγνοια, μυστήριο. Κατά τη γνώμη του, το μυστήριο ουδόλως υποβαθμίζει τη γνώση που μας οδηγεί σε αυτό. Μας επιτρέπει να συνειδητοποιήσουμε τις απόκριφες δυνάμεις που μας καθορίζουν και μας κατέχουν σαν εξωτερικοί και εσωτερικοί δαίμονες. Πάνω απ' όλα όμως τονώνει και ενισχύει την ποιητική αίσθηση της ύπαρξης.
Thank you.
«Αγαπώ τη γνώση», δηλώνει ο Εντγκάρ Μορέν στην πρώτη-πρώτη σειρά του κειμένου του. «Διατήρησα», λέει, «τις περιέργειες που είχα στην παιδική μου ηλικία, τις απορίες της εφηβείας μου. Εξακολουθώ να νιώθω πολύ έντονα την ευχαρίστηση που παρέχουν οι ανακαλύψεις και οι εξηγήσεις και δεν έχω σταματήσει να διαβάζω επιστημονικά περιοδικά και βιβλία που με ενημερώνουν για τις τεράστιες προόδους των γνώσεων. Ωστόσο, κατάλαβα αρκετά νωρίς ότι η σχέση ανάμεσα στη γνώση και την πραγματικότητα έθετε το πρόβλημα που είχαν θίξει προπολού οι Ινδοί, οι Κινέζοι ή οι Έλληνες στοχαστές. Το έθιξε εκ νέου ο Καντ και το πραγματεύονται σήμερα οι επιστήμες του εγκεφάλου και η φιλοσοφία της γνώσης. Τι μπορούμε να γνωρίσουμε από την πραγματικότητα? Εξακολουθώ, λέει ο συγγραφέας, να νιώθω το ίδιο έντονα την ευχαρίστηση που παρέχουν οι ανακαλύψεις, οι εξηγήσεις, τόσο αυτές που αφορούν το σύμπαν, όσο και εκείνες που αφορούν τις μικρές λεπτομέρειες της καθημερινής ζωής. Μου προκαλεί έκπληξη, ολοένα και εντονότερη, συχνά θαυμασμό και ενίοτε ήλιγκο, το γεγονός ότι είμαι ζωντανός, ότι περπατώ, βρίσκομαι κάτω από τον ήλιο, κοιτάζω το φεγγάρι να ανεβαίνει στο νυχτερινό ουρανό, ατενίζω αστρικά σμήνη που τα μάτια μου τα βλέπουν μικροσκοπικά, ενώ η γνώση μου με πληροφορεί ότι είναι πελώρια. Κάθε τι ολοφάνερο, κάθε τι γνωστό, καθίσταται έκπληξη και μυστήριο. Σε κάθε βλέμμα, σε κάθε αίσθηση, η έκπληξή μου μεγαλώνει. Και εκείνο που με εκπλήσει δεν είναι μόνο το μυστήριο της ζωής, της ύπαρξης, της πραγματικότητας, αλλά ακόμη και τα πρόσωπα των περαστικών στο δρόμο, τα δέντρα, τα ζώα. Η αδιάκοπη έκπληξη οδηγεί στην αδιάκοπη διερώτηση. Ψάχνω και βρίσκω ένα σωρό εξηγήσεις στις επιστήμες, μόνο που αυτές οι εξηγήσεις περιέχουν το ανεξήγητο και προκαλούν νέα ερωτήματα. Ξέρω ότι η λογική μου, το πνεύμα μου, με ανοίγουν στον κόσμο, στην πραγματικότητα, στη ζωή και ταυτόχρονα ξέρω ότι με κλείνουν μέσα στα όρια τους και ότι ο κόσμος, η πραγματικότητα, η ζωή που γνωρίζω περιέχουν άγνωστο. Ζω ολοένα και περισσότερο με τη συνειδητοποίηση και την αίσθηση της παρουσίας του αγνώστου μέσα στο γνωστό, του ενίγματος μέσα στο τετριμένο, του μυστηρίου σε κάθε πράγμα και κυρίως των προόδων του μυστηρίου σε κάθε πρόοδο της γνώσης. Ο Ντοστογεύσκη έλεγε «Ο άνθρωπος είναι ένα μυστήριο. Αν περάσουμε όλη μας τη ζωή για να το διαλευκάνουμε, ο χρόνος μας δεν θα πάει χαμένος». Και πρόσθεται «Ασχολούμαι με αυτό το μυστήριο γιατί θέλω να είμαι άνθρωπος». Πέρασα τη ζωή μου ολόκληρη, καταλήγει ο συγγραφέας, ασχολούμενος και σκεπτόμενος το ανθρώπινο μυστήριο, το οποίο αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου μυστηρίου. L'un près de l'autre se tiennent les amants. N'a pas su les comprendre, retrouver dans l'amour, la haine n'ayant pas pu les atteindre, les feuilles tombent sur la rue de que la terre soit douce. Ξεκινώντας, ας μοιραστούμε μαζί σας ένα μικρό απόσπασμα από το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου, όπου ο Edgar Morin μιλά για τη γνώση στην εποχή μας, την οποία ονομάζει άγνωρη. Βρισκόμαστε, λέει, σε μια κοινωνία επέκτασης των γνώσεων, αλλά και οπισθοδρόμησης της γνώσης. Η επέκταση των γνώσεων είναι τόσο ακατανίκητη, όσο και η διαστολή του σύμπαντος. Το ανθρώπινο πνεύμα δεν έχει την ικανότητα να συλλάβει, να αγκαλιάσει, να οργανώσει την αυξανόμενη απεραντοσύνη τους. Μπορεί να τις συσσωρεύσει χάρη στα λεξικά, τις εγκυκλοπαίδειες, το διαδίκτυο, τα big data και θα μπορούσε να αλγοριθμοποιήσει ορισμένες, αλλά δεν θα μπορούσε να αγκαλιάσει το επεκτηνόμενο όλων. Ακόμη και στους κόλπους ενός κλάδου όπως η μοριακή βιολογία, η γνώση βρίσκεται σε επιταχυνόμενη επέκταση και δεν είναι δυνατή καμιά εξαντλητική ή οριστική γνώση. Μπορούμε να αρκεστούμε στην εξαντλητική γνώση ενός μικροσκοπικού αποσπάσματος της γνώσης, όπου, όπως έλεγε ο Ρέιμοντ Άρον, θα γνωρίζαμε τα πάντα για το τίποτε. Μήπως λοιπόν η γνώση μας είναι καταδικασμένη να είναι μερική, ή μήπως παρότι είναι ανολοκλήρωτη, μη ολοκληρώσιμη, αφήνει για μας τους ανθρώπους του 21ου αιώνα ένα δρόμο για να ανιχνεύσουμε τις ουσιώδεις γνώσεις και να τις συνδέσουμε έπειτα ώστε να πραγματευτούμε τα θεμελιώδη και γενικά προβλήματα. Η γνώση των θεμελιωδών και γενικών προβλημάτων απαιτεί τη σύνδεση των χωριστών, διαιρεμένων, διαχωρισμένων, διασκορπισμένων γνώσεων. Όμως η παιδεία μας μαθαίνει να χωρίζουμε τις γνώσεις, όχι να τις συνδέουμε. Ωστόσο, έχουμε ανάγκη από μία γνώση που να ξέρει να συνδέει. Γι' αυτό ακριβώς, ξεκινώντας από έννοιες που είχαν ήδη διατυπωθεί, αλλά υποτιμηθεί και ελλιπώς χρησιμοποιηθεί, επεξεργάστηκα στο πλαίσιο μιας εργασίας που πήρε 30 χρόνια, μία μέθοδο για να συναρθρώσω τις γνώσεις μεταξύ τους και να τις καταστήσω αλληλοσυμπληρούμενες. Η μέθοδος αυτή αποβλέπει στο να συλλάβει την πολυπλοκότητα, όχι την πληρότητα, διότι είμαστε καταδικασμένοι στην ατέλεια. Η πολύπλοκη γνώση δεν θα μπορούσε να καταργήσει την αβεβαιότητα, την ανεπάρκεια, την ατέλεια στους κόλπους της. Έχει όμως το πλεονέκτημα ότι αναγνωρίζει την αβεβαιότητα, την ατέλεια, την ανεπάρκεια των γνώσεών μας. Η διασκόρπιση και η διαίρεση των γνώσεων σε ειδικευμένους κλάδους καταργεί τα μεγάλα προβλήματα που αναδύονται όταν συνδέουμε τις γνώσεις που είναι κλεισμένες στους επιμέρους κλάδους. Έτσι καταργούνται τα ουσιώδη ερωτήματα. Η άγνοιά τους συντηρεί την αμάθεια που επικρατεί μεταξύ των συγχρόνων μας, συμπεριλαμβανομένων των λογίων και των ειδημόνων, οι οποίοι αγνοούν την άγνοιά τους. πρόοδοι των επιστημών από την κβαντική φυσική και έπειτα, η μετά τον Χάμπλ κοσμολογία, η μοριακή βιολογία, η γενετική, η ζωική ηθολογία, η ενοποίηση των γεωεπιστημών και η ανάπτυξη της οικολογίας μας πρόσφεραν εκπληκτικές ανακαλύψεις και εξηγήσεις σχετικά με το σύμπαν, τη γη και τη ζωή. Ωστόσο, οι γιγαντιές εξηγήσεις που προσφέρει η επιστήμη κρύβουν τις τυφλώσεις της. Ασφαλώς, υπάρχουν πολλά πράγματα που αγνοούμε μέσα στο φυσικό, βιολογικό, ανθρώπινο σύμπαν και τα οποία θα γνωρίσουμε και θα αναγνωρίσουμε αργά ή γρήγορα. Θα υπάρξουν πρόοδοι που θα μας υποχρεώσουν να τροποποιήσουμε τις τωρινές μας αντιλήψεις για τη ζωή και το σύμπαν. Θα ανακαλύψουμε νέες δυνάμεις και επικοινωνίες, θα λύσουμε πολλά ενίγματα. Αλλά οι ικανότητες του ανθρώπινου πνεύματος έχουν όρια. Η πολύπλοκη σκέψη αναγνωρίζει τις αβεβαιότητες, αλλά δεν μπορεί να πει το άφατο. Δεν μπορεί να πάει πέρα από τις ικανότητες του ανθρώπινου πνεύματος. Ωστόσο, καθώς φέρνει μέσα της την αρχή της ατέλειας του ανθρώπου, της γνώσης, η πολύπλοκη σκέψη εισάγει στο μυστήριο. Το άγνωστο για τον συγγραφέα βρίσκεται στην καρδιά του γνωστού. Σε ορισμένες περιπτώσεις το άγνωστο είναι ένιγμα, το οποίο όπως εκείνο ενός αστυνομικού μυθιστορήματος θα λυθεί από τη γνώση. Το μυστήριο διαφεύγει από τη γνώση και ωστόσο βρίσκεται στην καρδιά της γνώσης. Το άγνωστο είναι ένιγμα. Το μη γνώσιμο είναι μυστήριο. Πού και πότε λοιπόν φτάνουμε στο μυστήριο? Το μη γνώσιμο ή το μυστήριο αναδύεται από την προέλευση και από το τέλος του σύμπαντος, από τη φύση της πραγματικότητας, από την προέλευση της ζωής, από τη δημιουργικότητα που εκδηλώνεται με τις βιολογικές εξελίξεις, από την εμφάνιση του Homo sapiens. Το πρώτο και ταυτόχρονα ίστατο μυστήριο βρίσκεται μέσα στον ανθρώπινο εγκέφαλο, στο πνεύμα. Είναι το πιο εκπληκτικό από τα μυστήρια, παρότι αυτό είναι που παράγει τη γνώση μας. Το μυστήριο, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, καλύπτει όλα τα βαθύτερα, θεμελιακά, ουσιώδη προβλήματα που θέτει στον εαυτό του το ανθρώπινο πνεύμα. Μπορούμε όμως να προσεγγίσουμε το μυστήριο? Μπορούμε να κάνουμε διάλογο με το μυστήριο? Αυτό ακριβώς είναι το νόημα τούτης της περιπέτειας. Να περιπολίσουμε στις εσχατιές της γνώσης για να συλλάβουμε και να νιώσουμε το αδιαχώριστο της τριάδας γνώση, άγνοια, μυστήριο. 958. Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Υλικό ονείρων στον 958, υλικό που σήμερα αντλούμε από ένα πραγματικά πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που έχει τον τίτλο «Γνώση Άγνοια Μυστήριο», Εντγκάρ Μορένο συγγραφέας από τις εκδόσεις του 21ου στα ελληνικά. Και από το κεφάλαιο που μιλά για τη γνώση, στο κεφάλαιο που μιλά για την πραγματικότητα. «Η πραγματικότητά μας», λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, «είναι η πραγματικότητα ενός τρισδιάστατου κόσμου, στους κόλπους του οποίου υπάρχουν αντικείμενα και δραστηριότητες. Εκτυλίσσονται γεγονότα εντός του χρόνου και του χώρου. Αποτελείται από ύλη, ενέργεια, πληροφορία. Παρά την αναμφισβήτητη πρόσληψη με τις αισθήσεις μας της πραγματικότητάς μας, δηλαδή της πραγματικότητας του προσωπικού μας είναι, της πραγματικότητας των γεγονότων μας, της πραγματικότητας της φύσης μας, του κόσμου μας, του χρόνου και του χώρου, έχουμε ενίοτε την αίσθηση πως η πραγματικότητά μας δεν είναι και τόσο πραγματική. Η ιδέα είναι παλιά και έχει διατυπωθεί κατ' επανάληψη. Σύμφωνα με τη βεδική σκέψη, η πραγματικότητά μας είναι μάγια, δηλαδή κόσμος των ψευδεστήσεων. Σύμφωνα με τη βουδική σκέψη, είναι σαμσάρα, δηλαδή κόσμος των φαινομένων. Στη Δύση, η ιδέα του Πλάτωνα για μια πραγματικότητα της οποίας δεν γνωρίζουμε παρασκιές, έχει επαναληφθεί κατά πολλούς και ποικίλους τρόπους. Η ιδέα πως η ζωή είναι ένα όνειρο έχει επανέλθει χωρίς σταματημό στην κουλτούρα μας, μεταξύ άλλων με τη διατύπωση του Σέξπιρ στην Τρικυμία. Είμαστε φτιαγμένοι από το υλικό που είναι φτιαγμένα τα όνειρα. Ο Λεοπάρντι προέβη μάλιστα σε μια λογική ανατροπή, λέγοντας «Είναι παράλογο και ωστόσο απολύτως αληθινό ότι καθώς το πραγματικό είναι τίποτα, το μόνο πραγματικό και ουσιώδες που υπάρχει στον κόσμο είναι οι ψευδεστήσεις». Γνωρίζουμε δε από τον Καντ και έπειτα και έχει επιβεβαιωθεί από τις επιστημονικές γνώσεις σχετικά με τον ανθρώπινο εγκέφαλο ότι η πρόσληψη του εξωτερικού κόσμου από τον άνθρωπο συμπαράγεται από τις ισχυρές οργανώτριες δυνάμεις του εγκεφάλου. Μπορούμε συνεπώς να πούμε ότι το πραγματικό είναι πραγματοποίηση μιας πραγματικότητας που δεν είναι φτιαγμένη με πράγματα, αλλά την οποία πραγματοποιούμε εμείς. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούμε, λέει ο συγγραφέας, να προσλάβουμε το πραγματικό παρά μέσω αναπαραστάσεων και ερμηνεών. Η πραγματικότητα του εξωτερικού κόσμου είναι μια πραγματικότητα ανθρωποποιημένη. Δεν τη γνωρίζουμε άμεσα, αλλά μέσω του ανθρώπινου πνεύματός μας. Μεταφρασμένη, οικοδομημένη, όχι μόνο από τις προσλήψεις των αισθήσεών μας, αλλά και από τη γλώσσα μας, από τις θεωρίες ή τις φιλοσοφίες μας, από τις κουλτούρες και τις κοινωνίες μας. Από τη μεριά μου, γράφει ο Εντγκάρ Μορέν, είμαι συνοικοδομιστής και θεωρώ ότι οικοδομούμε ψυχικά, κοινωνικά, ιστορικά μία μετάφραση μιας εξωτερικής προς εμάς πραγματικότητας. Τι υπάρχει πίσω από όλα μας τα νοητικά ανοικοδομήματα και κοινωνικά οικοδομήματα? Μία αληθινή πραγματικότητα καλυμμένη, δηλαδή κρυμμένη. Μία πραγματικότητα καθ' αυτή που δεν μας είναι γνώσιμη. Μα υπάρχει κάποια πραγματικότητα καθ' αυτή? Το έσχατο και απόλυτο προπύργιο της πραγματικότητάς μας βρίσκεται για τον καθένα μας στην καρδιά των πόνων μας, των απολαύσεών μας, των χαρών μας, των ερώτων μας, των φόβων μας, των επιθυμιών μας. Από αυτή την οπτική, τα βιωμένα, υποκειμενικά αισθήματα μας φαίνονται πιο πραγματικά από τα πάντα. Για μας τους ανθρώπους, η συναισθηματική μας ζωή, που είναι η υποκειμενικότητα καθ' αυτή, αποτελεί τον πυρήνα της πραγματικότητάς μας. Το έσχατο και απόλυτο προπύργιο μιας εξωτερικής προς εμάς πραγματικότητας βρίσκεται σε αυτό που αντιστέκεται στις επιθυμίες μας, στις προθέσεις μας, στις πράξεις μας και θα έλεγα μάλιστα, καταλέγει ο συγγραφέας, σε αυτό που αντιστέκεται στις σκέψεις μας. Το σύμπαν φέρει μέσα του μία απίθμενη τραγωδία, την οποία ξαναβρίσκουμε στα ανθρώπινα πεπρωμένα μας. Όλες οι φιλοσοφίες περί ενός αρμονικού κόσμου δεν βλέπουν παρά μία πλευρά του σύμπαντος και αγνοούν την τραγωδία του. Λοιπόν, το σύμπαν ζει κατά τρόπο ηρακλήτιο με τη διχόνοια και την ομόνοια, την αρμονία και τη δυσαρμονία. Οι γαλαξίες συγκρούονται, τα άστρα εκρήγνυνται, οι κατακλυσμοί απείλησαν το σύνολο του έμβιου κόσμου στο τέλος της Περμίου περίοδου. Η ανθρώπινη ιστορία δεν είναι μόνο εκείνη της γέννησης και της άνθησης των πολιτισμών, αλλά και εκείνη του θανάτου. Το σύμπαν είναι μια απίστευτη δύναμη δημιουργίας και μια απίστευτη δύναμη καταστροφής. Η διαλογική τάξη, αταξία, οργάνωση φέρει μέσα της ταυτόχρονα ζωή και θάνατο. Η επανάληψη, η αναπαραγωγή, η επανέναρξη είναι αναγκαίες για την ύπαρξη των άστρων, των εμβίων, των ανθρώπων, των κοινωνιών. Αλλά και η γέννηση, η καινοτομία, η δημιουργία δεν είναι λιγότερο αναγκαίες. Και ταυτόχρονα η διάλυση, ο εκφυλισμός, ο θάνατος είναι όλα πράγματα αναπόφευκτα. Το σύμπαν είναι πάντα νεογέννητο και πάντα μελοθάνατο. Ο δρόμος επανέρχεται στο αντίθετό του. Ένας κόσμος τέλειος, γράφει ο Edgar Morin, θα ήταν αδύνατος. Θα ήταν καθαρή τάξη, ανίκανη να εξελιχθεί. Η τελειότητα δεν είναι για τούτο τον κόσμο και για κανένα κόσμο. Ο κόσμος έχει ανάγκη από ατέλεια, δηλαδή από αταξία. Συνεπώς, από την εργασία του θανάτου. η ατέλεια είναι αναγκαία για τον κόσμο. Ασφαλώς από μία άποψη το σύμπαν διαιρείται σε άπειρα ψίχουλα και από μία άλλη παραπέμπει ίσως σε έναν κολοσιαίο οργανισμό. Όπως τον οργανισμό μας τα κύτταρα πεθαίνουν κατά μυριάδες για να αντικατασταθούν από άλλα και τα μόρια μας διαλύονται για να αφήσουν τη θέση τους σε άλλα, έτσι και στο σύμπαν οι μαύρες τρύπες, οι θάνατοι άστρων είναι εκδηλώσεις μιας κοσμικής ζωής. Υπάρχει τάχα μία διάνοια που βγήκε από το χάος. Υπάρχει τάχα στην κοσμική οργάνωση κάτι που θα μπορούσε να έχει γνωστικό χαρακτήρα. Ας μην ψάχνουμε τη ζωή στους πλανήτες. Ας ψάξουμε καλύτερα τις παράξενες διάνοιες που θα ήταν δυνατόν να υπάρχουν μέσα στο σύμπαν.
Smile without a reason why. Love as if you were a child. Smile no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Tears, a tidal wave. Slowly disappears. Wait before you close the curtain. There's still another game to play, and life is beautiful that way.
Η ζωή, σύμφωνα με τον Edgar Morin, είναι ένα εκπληκτικό φαινόμενο μέσα στο φυσικοχημικό σύμπαν. Πολύ περισσότερο επειδή γεννήθηκε από αυτό, σταματώντας όμως να του μοιάζει. Όλα είναι πρωτόφαντα σε αυτήν. Η οργάνωση, η αναπαραγωγή, οι αναδυόμενες ιδιότητες. Και ωστόσο, όλα είναι κοινότοπα. Το αναλυτικό βλέμμα του βιολόγου δεν βλέπει παρά μόρια. Οι λέξεις πρόγραμμα, πληροφορία, τυχαίο, μόρια κρύβουν την πολυπλοκότητα της έμβιας οργάνωσης και καθιστούν κοινότοπη τη ζωή, περιορίζοντάς την σε πληροφορικούς και χημικούς όρους, σίγουρα χρήσιμους αλλά απλουστευτικούς. Μόνο το ποιητικό πνεύμα που επανέρχεται πότε-πότε στον καθένα μας, εκπλήσεται, μαγεύεται, στενοχωριέται από τη ζωή. Το ζήν είναι κάτι το ολοφάνερο και το μυστήριο βρίσκεται σε αυτό ακριβώς το ολοφάνερο. Εμείς οι ίδιοι ζούμε συνήθως το ολοφάνερο του ζήν, χωρίς να θέτουμε στον εαυτό μας ερωτήματα. Τι είναι το να ζεις, πώς ζούμε. Αλλά από τη στιγμή που το ερώτημα τίθεται, το ολοφάνερο γίνεται ένιγμα ή μυστήριο. Υπάρχει μία εκπληκτική βούληση για ζωή και μία εκπληκτική διάνοια της ζωής στις διαρκείς μονομαχίες της με το θάνατο για να βρίσκει ασταμάτητα τροφή και να παράγει νέα άτομα με την αναπαραγωγή. Η πάλη εναντίον του θανάτου είναι επίσης θανατηφόρα, σημαίνει θανάτωση άλλων εμβίων, φυτών και ζώων για την τροφή. Η ζωή είναι όπως ο κατόβλεψ, το μυθικό ζώο που τρέφεται καταβροχθίζοντας τον εαυτό του. Η ζωή για τον συγγραφέα είναι περιθωριακή και αποκλίνουσα στους κόλπους του φυσικού κόσμου. Υπάρχει ένα τεράστιο άλμα πολυπλοκότητας ανάμεσα στη μοριακή οργάνωση και την έμβια αυτοοικοοργάνωση. Από την άποψη της πολυπλοκότητας, το σύνολο των αναδυόμενων ιδιωτήτων συνιστά την πραγματικότητα της ζωής. Η ζωή είναι έξυπνη, ευρηματική, δημιουργική, υπέροχη, πλήρης νοήματος και ταυτόχρονα ακατανόητη, παράλογη, άλογη, φρικτή. Η οργάνωση των εμβίων είναι ένα αριστούργημα πολυπλοκότητας, αλλά η ζωή είναι καθαρή τρέλα. Θα θέλαμε απολύτως να βρούμε ένα νόημα στη ζωή, αλλά αν υπάρχει κάποιο νόημα, δεν έχει το νόημα που δίνουμε εμείς στον όρο. Το μόνο νόημα της ζωής βρίσκεται στο σκοπό της. Ζήν για το ζήν. Ένα σκοπό του οποίου εμείς δεν μπορούμε να βρούμε το νόημα. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. Much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Ooh, yeah. Ας θυμηθούμε και πάλι, καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος, τα λόγια του Ντοστογεύσκη. Είχε πει «Το απροσμέτρητο και το άπειρο είναι τόσο απαραίτητα στον άνθρωπο, όσο και ο μικρός πλανήτης πάνω στον οποίο ζει». Ας πάψουμε λοιπόν, γράφει ο Εντγκάρ Μορέν, να βλέπουμε τη ζωή ως κάτι τετριμένο και ας εκπλησόμαστε μπροστά της. Η ζωή εκπλήσει με την πολυπλοκότητά της, την αυτονομία της, τη δημιουργικότητά της που τόσο ξαφνικά και τόσο περιθωριακά εμφανίστηκε μέσα στο φυσικό σύμπαν. Γνωρίζουμε όλο ένα και καλύτερα τη ζωή, αλλά παραμένει για μας όλο ένα και πιο μυστηριώδης. Η ζωή είναι ανάδυση, δηλαδή ένα σύνολο ιδιωτήτων. Δεν περιορίζεται στο βιολογικό, δηλαδή στις πυρηνοπρωτεϊνικές οντότητες από τις οποίες αποτελούμαστε. Η ζωή είναι πολύμορφη, διότι οι κοινωνίες, οι γλώσσες, οι κουλτούρες, οι ιδέες, οι θεοί είναι οντότητες έμβιες. Η ζωή είναι κακοφωνία και συμφωνία. Διαθέτει νοημοσύνη, είναι ευαίσθητη και δημιουργική. Η ζωή είναι οργανώτρια, είναι αδυσόπιτη, είναι υπέροχη, είναι τρελή. Λησμονούμε μέσα στην καθημερινή προφάνεια του ζήν τον εκπληκτικό χαρακτήρα της ζωής. Λησμονούμε μέσα στις πεζές δραστηριότητες του ζήν ότι η ζωή είναι ποίηση. Και λησμονούμε στις στιγμές της εφορίας μας ότι η ζωή είναι αδυσόπιτη, φοβερή, φρικτή. Γνωρίζουμε πως υπάρχει δυστυχία και ευτυχία στη ζωή, αλλά ο καθένας από αυτούς τους όρους αποκρύπτει τον άλλο. Μόνο μια πλήρη συνείδηση, μια μεγάλη ευαισθησία μας επιτρέπουν να ξέρουμε ότι η ζωή είναι υπέροχη και φρικτή ταυτόχρονα. Το σπίρτο που ανάβουμε μέσα στο σκοτάδι δεν φωτίζει μόνο ένα μικρό χώρο. Ταυτόχρονα αποκαλύπτει και το απέραντο σκοτάδι που μας τριγυρίζει. Η πορεία αυτού του βιβλίου, λέει ο συγγραφέας στον επίλογό του, μας προτρέπει να αναγνωρίσουμε και να υπογραμμίσουμε την ανταγωνιστική και συνάμα συμπληρωματική σχέση ανάμεσα στη γνώση, την άγνοια, το μυστήριο. Η αντίφαση στην οποία καταλήγει κάθε βαθιά γνώση δεν είναι λάθος, αλλά ίστατη διανοητή αλήθεια. Πρέπει επομένως να αναγνωρίσουμε την εγκυρότητα των παραδόξων και των αντιφάσεων ως ίστατων εκδηλώσεων της γνώσης. Μπορούμε να κανονικοποιήσουμε, να απλοποιήσουμε, να εξορθολογήσουμε το άγνωστο και το μη γνώσιμο και έτσι να τα απαλείψουμε. Όμως σε κάθε πρόοδο της γνώσης θα επανεμφανιστούν. Μπορούμε να θεωρούμε ολοφάνερα τα ολοφάνερα, όμως τα ολοφάνερα φέρουν μέσα τους ένα πολύ μεγάλο μυστήριο. Η πολύπλοκη γνώση είναι ο απαραίτητος δρόμος για να φτάσουμε στο μη γνώσιμο. Αλλιώς δεν θα γνωρίσουμε την άγνοιά μας. Η επιστήμη μας κατέστησε γνώστες των γραναζιών της μηχανής, μα αδαείς σε ό,τι αφορά τη μηχανή την ίδια. Όλο το μυστικό του κόσμου βρίσκεται μέσα μας, αλλά είναι απρόσιτο στο πνεύμα μας και εμείς αγνοούμε αυτό που γνωρίζουμε. Υπάρχει παντού μια εκπληκτική, οργανώτρια και δημιουργική γνώση για την οποία δεν γνωρίζουμε τίποτα. Η έκπληξη είναι η αρχή της φιλοσοφίας και αυτό που βρίσκουμε και στο τέλος της. Το σύμπαν είναι εκπληκτικό. Η ζωή είναι εκπληκτική. Ο άνθρωπος είναι εκπληκτικός. Το σύμπαν είναι υπέροχο και τρομακτικό, όπως και η ζωή, όπως και ο άνθρωπος. Δεν μπορούμε να ελπίζουμε παρά στην αφύπνιση της συνείδησης και στη δύναμη της αγάπης.
Thank you.
Edgar Morin, Γνώση, Άγνοια, Μυστήριο. Από τις εκδόσεις του 21ου, μετάφραση Γιάννης Καφιάς. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ο Γιώργος Χατζινάκος σήμερα στην κονσόλα του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στον 958. Από εμάς πολλές ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.